Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Združene države Amerike so napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger. Nova varuhinja pravic gledalcev RTV Slovenija. Celjska opozicija proti izgradnji tibetanskega mostu. Gjure nočemo, šiške ne damo. Združene države Amerike so napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu februarja leta 2022. Za ta korak so se odločile zaradi domnevnega genocida, ki ga Kitajska izvaja nad muslimansko manjšino Ujgurov na območju province Xinjiang. Diplomatski bojkot po vsej verjetnosti ne bo vplival na nastope ameriških športnikov. Olimpijskih iger pa se v sklopu bojkota ne bodo udeležili člani ameriške administracije ter uradniki. Na drugi strani bo Rusija igre izkoristila za krepitev odnosov s Kitajsko. Obisk Pekinga za časa iger je že napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Kitajska vlada se je na bojkot že odzvala in preko svoje ambasade v Washingtonu dejanje označila za politično manipulacijo, ki ni v skladu z olimpijskim duhom. Evropski ministri za delo so se v okviru Sveta Evropske unije dogovorili za določitev skupnih standardov minimalne plače na ravni Evropske unije. Dogovor sicer ne bo vseboval enotne minimalne plače za vse države članice, temveč le skupna pravila. Takemu dogovoru so dlje časa nasprotovale skandinavske države, kjer se o minimalni plači odloča s kolektivnimi pogodbami v posameznih panogah v dogovoru s sindikati. Predlogu sta nazadnje nasprotovali le Danska in Madžarska. Slednja ima namreč drugo najnižjo minimalno plačo v Evropi in bi tako nov dogovor najbolj vplival prav na delovske pravice na Madžarskem, kar je seveda v nasprotju z nacionalnim interesom Fidesa. Rohinjski begunci v Bangladešu so se odločili, da bodo tožili tehnološkega velikana Facebook. Facebooku očitajo, da njihovo socialno omrežje ne preprečuje sovražnega govora, ki neposredno vpliva na rohinjsko manjšino v Mjanmaru in begunsko skupnost v Bangladešu. Tožba prihaja v luči več poročil žvižgačev, da naj bi uprava Facebooka za povezavo med sovražnim govorom in nasiljem nad rohingi na svoji platformi ne samo vedela, ampak se je zavestno odločila, da bo poročila ignorirala. Odločitev v prid rohinjskim beguncem bi lahko Facebook stala dobrih 130 milijard evrov. Nemški semafor s podpisom koalicijske pogodbe tudi uradno dobiva končno podobo. Po potrditvi koalicijske pogodbe na kongresih svobodnih liberalnih demokratov in socialdemokratske stranke ter na glasovanju po pošti pri zelenih so predsedniki strank dokument tudi podpisali. Nemčija tako dobiva prvo zvezno koalicijo te vrste, to pa bo tudi prva spolno popolnoma uravnotežena vlada, saj bo ta sestavljena iz 8 ministric in 8 ministrov. Jutri bo nemški parlament tudi uradno imenoval Olafa Scholza za kanclerja.
Oba ću, bom odgovoril na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Bomo vlado Marjana Cerarja Šarca podprli.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Programski svet Radija in Televizije Slovenija je na včerajšnji seji izbral novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. To je postala novinarka Primorskih novic in predavateljica na Višji strokovni šoli Sežana Marica Uršič Zupan. Januarja bo na tem položaju nadomestila dosedanjo varuhinjo Ilinko Todorovski, ki se je za položaj potegovala ponovno, a ne uspešno. V svojem nastopu pred glasovanjem je Todorovski med drugim spregovorila o svojem pogledu na vloga varuha pravic gledalcev in poslušalcev.
Absolutno za spoštovanje meje, kaj varuh je in kaj varuh ni. Se pravi, brez sprememb, ki bi prestopale to mejo. Varuh ni rezervni urednik, varuh ni dodatni urednik, varuh ni bič božji, varuh ni dodatni direktor, varuh je nekdo, ki pomaga nastavljati ogledalo in sodelovati v tem procesu ugotavljanja, presejavanja javnega interesa in ugotavljanja, kaj, kako uveljavljati programske standarde, da bo program storitev najboljša. Ali je zdajšnji model varuha apsolutno najboljši možen? Ne. O tem sem veliko krat govorila, imam tudi predloge, kako bi to varuhovo vlogo izčistili.
Programski svet je odločal tudi o predlogu razrešitve predsednika sveta Cirila Baškoviča. Za razrešitev je pobudnikom zmanjkal en glas. Stranka Alenke Bratušek je v predvolilni akciji, kot političnim strankam pritiče, napovedala ustanovitev. Nove letalske družbe Air Slovenija. Letalska družba bo Slovenijo pripeljala v sam vrh svetovnega turizma in rešila problem slovenske odvisnosti. Za tako plemenite cilje pa so pripravljeni žrtvovati tudi liberalne vrednote. Usodo Adrije bodo preprečili z boljšim korporativnim upravljanjem oziroma z drugimi besedami svojo prisotnostjo v vladi. Generalni sekretar stranke Jernej Pavlič odgovarja.
Glede na to, da je Slovenija v tej krizi ustala popolnoma izolirana od vsega tujega sveta in da je država reševala povezljivost z financiranjem in še vedno financira tuje letalske družbe, se nam v stranki SAP zdi bistveno bolj smotrno, da povezljivost države z destinacijami, katere so ključne, rešujemo z ustanovitvijo letalske družbe. Mi verjamemo, da je ta projekt uresničljiv do konca naslednjega mandata, se pravi v 4 letih.
Pavlič dodaja, da se njihova stranka zauzema za večjo vlogo države v strateški infrastrukturi.
Mi nismo liberalna, neoliberalna stranka, ampak socialno-liberalna. In letalska povezljivost je kot neka osnovna infrastruktura za turistično panogo. In še kako se zdaj izkazuje, da je ta manko, ki ga je nekoč imela Adria, še kako velik in dan danes v bistvu turistično panogo napajajo bolj ali manj domači turisti oziroma turisti iz sosednjih držav. Če želimo ponovno vzpostaviti neko turistično panogo, kjer bodo turisti iz držav, ki so oddaljene bolj kot zgolj sosedne države, verjamemo, da bo ta letalska družba lahko velika dodana vrednost, seveda.
Opozicija v Celju je včeraj sklicala tiskovno konferenco zaradi nestrinjanja z izgradnjo visečega mostu. Most bi povezoval Grajski hrib pod Starim gradom in Miklavški hrib. V opoziciji menijo, da je most nepotrebna investicija, prav tako jih skrbi netransparentnost pri umeščanju mostu v občinske prostorske akte. Več o tem, zakaj se s postavitvijo mostu v opoziciji ne strinjajo, pove Sandi Sendelbach.
Ja, pogledajte, tu je vrsto razlogov, ki dejansko peljejo na to nestrinjanje. Se pravi, prvo bi bil mogoče okoljski vpliv na več stoletji znano veduto starega gradu, ki se bo skazila s tem visečim mostom. Potem je samo netransparentno vodenje projekta od samih sej mestnega sveta. In nadalje, mestni svet dejansko nikoli ni bil seznanjen, zakaj se spreminjajo prostorski akti. Nikoli ni bila omenjena ta brv, to govorim v letu 2018, ko so se postopki začeli. Je pa res, da sedaj v letu 2021, ko se sprejmajo proračun za leto 2022, pa se umešča načrt razvojnih projektov v proračun za vso svojo vrednost, jo se pravi nekje 3,7 milijonov evrov in potem po letih naslednje leto 180 tisoč evrov, potem pa očitno po tej dinamiki bi se naj sama gradbena dela začela v letu 2023.
Danes bodo svetniki proračun za leto 2022 na seji občinskega sveta najverjetneje sprejeli. V njem se nahaja tudi financiranje tibetanskega mostu, za katerega je treba pridobiti še gradbeno dovoljenje. Po besedah sogovornika je tako edina možnost, da se gradnja mostu prepreči, sprememba v občinski politiki. Na to možnost pa bo opozicija v Celju morala počakati do občinskih volitev prihodnje leto. Mestna občina Ljubljana je gradnjo novih vila blokov znotraj Šišenske soseske 6 po več letih nesoglasij označila za sprejemljivo. Na ljubljanski občini so bili več let netolerantni do predlogov poslovneža Bojana Gjura, direktorja podjetja Videoart DOO, da bi spremenil namembnost zemljišč. Letos so njegov predlog sprejeli, mestni svet mestne občine Ljubljana naj bi ga obravnaval na 1. januarski seji prihodnje leto. Okoliški stanovalci so svoje ogorčenje z občinsko upravo delili že junija letos, ko so svoje pripombe tudi uradno oddali na mestno občino, ta pa jih je zavrnila, pojasni predstavnik Šišencev Martin Valinger.
Utemeljitev razlogov za to, da, je pač, da so naše pripombe bile zavrnjene, so precej, se pravi, te odgovori so precej bili suhoparni, no, bom rekel, zelo skopi. In nekako generični, se pravi, pač v dveh povedih so povedali, da MOL aktivno ureja dolgoletni spor s lastnikom in da na sodišču potekajo različni postopki za vzpostavitev etažne lastnine in tako naprej, in da je dopuščen in novograden tudi ključen element neke te poravnave, ki sem jo prej omenjal med MOL-om in lastnikom. Se pravi, v dveh povedih v bistvu so naše strokovno utemeljene nekako pripombe zavrnili. Ne? In nažalost pač trenutni sistem to dopušča, da lahko mestna občina oziroma pač odgovorni organi in oddelki v bistvu brez konkretne strokovne obrazložitve nekako pač pripombe posameznikov ali pa različnih skupnosti v mestu zavrne.
Šišenska borba za svoje življenjsko okolje pa je širša od meja Šišenske soseske 6, zaključi Valinger.
Dejansko v naših pripombah in pač v naših prizadevanjih se zavzemamo tudi za to, da so v bistvu take zelenice in podobne prostore po mestu, ki imajo nek pač pomen za okoliške prebivalce, bodi si imajo neko socialno funkcijo, ekološko funkcijo ali pa so del neke širše, recimo, dediščine nekega predela mesta ali pa del nekega kolektivnega spomina, da se dejansko pač razglasi kot grajeno javno dobro in da se s tem v bistvu na sistemski ravni reši problem poskusa privatizacij nekih površin, ki so pač nekoč bile načrtovane kot družbena lastnina, potem pa pač so se v postopku privatizacije oziroma tranzicije, časa tranzicije privatizirala. Ne.
Ob sta pripravila vajenca Blaž in Žan, v radijski proračun se je zažiral Virant.